Campus FM jipprezenta.
Il-qassis tal-belt.
Kidba ta' George Peresso. Presentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selain Bahadjar.
Nistednukom għal romanz radiofoniku ieħor fis-sensiela ta' Campus FM ta' romanzi viżwali. Naslu biex ngħidu romanz bil-kulur għar-radju, bit-tama li ma mmorrux lil hemm mill-modestja. Ir-rumanz jismu Il-qassis tal-Belt, miktub speċifikament għal Campus FM minn George Peresso.
Dan ukoll rumanz li twilet minn trasformazzjoni ta' xogħol ieħor tiegħi bl-istess isem imma forma differenti. Beda bħala Radio Dram żewġ taqsimiet imxandar fuq Radio Malta fl-1992. Dan li se nippreżentalkom f'din is-sensiela aktar milli hu riċiklaġġ letterarju u xogħol bi-stil u forma ġdid. Bil-mod li f'daw l-aħħar snin, Selain u jien, għażilna dan il-format radiofoniku, nistgħu ngħidu li dak li se nwaslulkom illum, għalma minna qabel, u rumanz radiofoniku, fejn l-immaġinazzjoni imqanqla b'mod viżwali mill-leħna tal-qarrejja u interpreti, effetti sonori u mużika, u l-kitba hi maħsuba għalhekk.
Il-qassis tal-Belt u rumanz storiku u l-ewwel minn triloġija u kull rumanz ftit jewwies għandu l-istess tema anki jekk f'ambjent soċjali u storiku differenti għal kollox.
Ekku, imma kemm dik il-klassifikazzjoni ta' rumanz storiku kif ukoll it-qassim fi triloġija b'tema komuni fi żminijiet differenti jeħtieġu ftit tal-ispjegazzjoni qabel ma nibdew ir-rumanz propju. Anzi, nibdew minn din l-aħħar kwalifikazzjoni. Tema komuni maqsuma fi tliet rumanzi f'ambjent soċjali u storiku imbeda minn xulxin. It-triloġija tibda xi ftit jewwies mis-snin ta' tletinijiet erbajnijiet tas-seklu 19, toħodna l-20ijiet u tletinijiet tas-seklu 20 u twassalna għaż-żmien tal-50ijiet u s-60ijiet.
Min għandu xamma storika jifhem li qed nalludu għal tliet mumenti importanti fl-istorja ta' Malta fiż-żmien l-Ingliżi. It-tliet kwistjonijiet politiko-reliġjużi li ddominaw Malta fi spazju ta' ftit aktar minn 100 sena, jiġifieri.
Il-kwistjoni mibdija fost l-oħrajn minn Camillo Xiberras bl-antiklerikalizmu tiegħu u l-ġlida tiegħu biex ikun hawn distakk bejn il-Knisja u l-Istat. Kwistjoni li teħraġ bil-femiet ta' ċerti rifuġjati antiklerikali italjani.
Il-kwistjoni fi żmien Gerald Strickland meta żewġ membri tal-kleru fil-parlament ivvutaw kontra l-gvern u faqqet aktar meta l-gvern ta' Strickland ħada kontra l-Knisja li ridet keċċi patri Malti minn Malta.
U t-tielet u l-aħħar vera kriżi politika reliġjuża fi żmien il-Partit Laburista immexxi mill-Perit Mintoff li anzi għandha żewġ momenti li waslu għal famużi sitt punti u għall-interdett.
Ir-rumanz il-qassis tal-Belt huwa bbażat fis-seklu 19 ftit snin wara li l-Gżejjer Maltin kienu saru parti mill-kolonjaliżmu Ingliż. Fit-tletinijiet tas-seklu 19 beda moviment qawwi immexxi mingħand ta' professjonisti u nies ta' skola u liberali biex il-gvern Ingliż jagħti lil Malta drittijiet ta' governabilità rappreżentattiva u mhux jibqa' kollox immexxi daqs li kieku Malta kienet fortizza u l-gvernatur jikmanda waħdu. Bdiet tinħass il-ħtieġa ta' riforma edukattiva, ġudizzjarja u dwar it-taxxi.
Fuq kollox saħ u fuq il-libertà tal-istampa.
Din il-ġlieda kienet tibqa' biss politika kieku ma ddaħlux minn uħud bħal Kamillo Xiberras u Lido Tancredi u Emilio, elementi ħorox ta' antiklerikalizmu, speċjalment kontra l-Ġiżwiti li baqgħu ikarkru snin l-aktar mal-wasla tar-refuġjati Taljani, il-biċċa l-kbira Mażuni, membri tal-Ġovine Italja li esplicittament ridu firda bejn stat u Knisja u kienu qed ixxerdu idejat mhux biss antikoloniali, imma wkoll idejat li l-Knisja kienet qishom imorru kontra l-valuri nsara.
Il-libertà tal-istampa waslet fl-1939. Il-gvern Ingliż tal-libertà tal-istampa wara li ċerti organizzazzjonijiet u nies partikulari kienu ġa mogħtija permess li jippubblikaw gazzetti għalkemm ma naqsux liġijiet dwar il-libel. Għall-bidu, il-Knisja ħadiet għatta bla ħabel kontra l-libertà tal-istampa.
Kien żmien li f'Malta kienu qed jaslu ħafna eżiljati mill-Italja, aktar x'nies intellettwali ħafna, liberali, segwaċi tal-ideat ta' Giuseppe Mazzini. Il-biċċa l-kbira minnhom antiklerikali ġejjin kważi imkeċċijin minn ħafna stati fosthom minn dak papali. Kienu huma l-promoturi ta' ġurnaliżmu liberali fil-Gżejjer Maltin, kemm il-Kurja u kemm il-Gvern Ingliż kienu jħarsu b'suspett lejn dawn ir-refuġjati.
Kien żmien ukoll li tal-gabinetti dilettura, l-aktar fil-Belt u l-Bliet tal-Port. Għall-ħlas żgħir nies ta' skola u ċerti professjonisti kienu jmorru f'dawn il-gabinetti dilettura infassla fuq ir-reading rooms tal-Ingilterra u jaqraw kotba u gazzetti minn barra. Kienu kotba u gazzetti ta' tarif ġenerali, imma wkoll li xerdu ideat bil-wisq differenti minn dawk li kienu mdorrija bihom, anzi naslu biex ngħidu imkenna fihom ċerti klassijiet soċjali Maltin.
Kien żmien li l-protestanti kienu ilhom jitħabtu biex ixerdu t-tallim protestant f'Malta, u saħansitra xi ftit saċerdoti Maltin bi skandlu kbir kienu ssieħbu mal-protestanti.
Kien żmien ta' tħassib kemm mal-gvern koloniali kif ukoll għall-Kurja. Il-ġlida tal-liberali Maltin ma kinitx għalxejn. F'nofsa wissu tal-1949 saret l-ewwel speċi ta' elezzjoni f'Malta. Dan iż-żmien iseħħ ir-romanz Il-Qassis tal-Belt.
Il-gvernatur ta' Malta kien il-Kattolku Richard Moore O'Farrell. L-isqof ta' Malta kien Monsignor Populju Marija dei Conti Sant.
U għawn irridu nfisru anki jekk fil-qosor x-sura ta' stil senatu li dan il-roman storiku li se nibdew nixandru fuq Campus FM. Ċertament, mussan segwu l-stil ta' rakkont epiku li nsibu fil-letteratura Maltija ta' romantiċizmu. Allum namlu allużjoni biss għal-romanzi storiċi tal-aqwa romantiċizmu patriottiku Malti.
Barra kittiba Maltin li imħajra minn i promessi sposi tal-Manzoni kidbu bit-Taljan, romanzi epiċi fuq l-istorja ta' Malta, il-letteratura tagħna hija miżawda b'rakkonti storiċi. Ewlieni hu Ines Farrux ta' Anton Caruana u l-atta kodba ta' Giuse Muscat Azzopardi, Giuse Galia blatta romanzi storiċi tiegħu bħal żmien l-Ispanjoli, Raġel Bilaqal u San Juan u Giuse Aquilina b'taħt l-Etzaltniet. Giuse Ketkuti batta kidba taw impronta speċjali lir-rumant storiku Malti fej dettalji u tarif storiku jitħallat fit-tul ma l-istorja nfisha.
Dan ir-rumanz tagħna radiofoniku Il-Qassis tal-Belt isegwi aktar linji moderni kif jinkitbu rumanzi storiċi llum. Id-dettalji u t-tarif storiku hemm se jkun, l-ambjent soċjali se joħroġ sew, imma dan kollu joħroġ mhux għax l-awtur jieqaf jiddiskrivi u jfihem f'paragrafi twal, imma mill-istess dialogu tal-karattri jew l-aktar bin osservazzjoni tal-awtur. Il-fatti storiċi huma mniżla daqs li kieku l-qarrijaja fuhom, imma sfond tal-istorja u l-inija. Istorja ta' karattri kważi sekondari li jieħdu figura u dimensjoni importanti fl-isfond storiku mingħajr ma jkun hemm eroj. Anzi, kull karattru tar-rumanz nistgħu nsejħulu għall-kelma aħjar anti-eroj, il-protagonisti minn sija tal-istorja.
Assis tal-Belt.
L-ewwel episodju. Kienu żminijiet oħra. Żminijiet li setgħu bidlu għal kollox l-istorja tal-Gżejjer Maltin.
Iż-żiemel għajjen miexi bil-lajma jiġbed kaless tul it-triq imserpa u mod raba għal peliq ir-rieħa ta' bajtar u qasbija fl-aħħar sigħat ta' jum tal-Lulju. Kajmana u għajjina wkoll l-aħħar sigħat qabel ma x-xemx bdiet niżla bil-lajma hija wkoll. Ġwakin waħdu imrekken fil-kaless antik. Il-vjaġġ mill-Belt ha' aktar mill-istenna. Il-kuċċier kif temm it-triq twila ta' San Giuseppe fit-tmiem Santa Venera, ba' ġmielu ta' djar għadhom rieħa ta' kavalleri, dawwar għal Birkirkara. Il-vjaġġ kien qed iħedlu lill-Qassis tal-Belt. Kif ħalla l-pont tal-wied ta' Birkirkara bejn il-Knisja l-antika din jitwża imma bħal nistħija f'dik it-telqa u n-naħa l-oħra ta' Birkirkara u qabad it-triq li minn ħdejn il-kappella ta' San Pawl twaslu għall-inħawi ta' ħallija bħal donnu ġiftijaw u ftakar fejn kien sejjer. Aktar ma daħal fit-toroq imserpa bejn l-liqi, aktar ġiet f'moħħu l-aħħar laqgħa mal-isqof tisserreb mal-aħħar talb bil-Latin tal-kompjeta, it-talb ta' filgħaxija li kien qed jaqra distratt mill-brevjarju. L-isqof Publius Marija dei Conti Sant kien irid jiltaqa' miegħu fit-tard fil-palazz tiegħu. Dak il-palazz Vescovili għalkemmu kien imdorri f'dar kważi palazz fit-triq Sant'Ursula, kien beżżaw matul il-ġurnata, kull darba li kien jersaq l-hemm kemm biex jagħti xi eżami għal xi ordinazzjoni sagra, jew kull darba li kien ikollu kontra qalbu jersaq l-hemm. Aktar u aktar dejqu fil-kjeroskur ta' tmiem il-jum. Ma kienx l-ewwel darba li l-isqof Sant kien isejjaħ waħdu fil-palazz ta' Strada Vescovo.
Dun ġwakin, karu figliolo, mux san sommok, saru brevi. Kelli ġurnata insopportabli l-una, ġurnataċċa direj figliolo, imma rrit neħles il-bicċa tijek qabel ma nserraħ rasi fuq l-imħadda. Il-bicċa tijek, eċellenza? Si, perché la mia paterna preoccupazzjoni ma tħallinix narak ek. Ek? Si, figliolo, la tua salute bi preoccupa. Sia come il tuo vescovo e come un vecchio amico di famiglia, prima di tutto della tua povera mamma, buon'anima. Etna raxei e l'ura bessiat. So che tuo padre, quando anche lui era ancora in vita, ti voleva mandare spese sue a Napoli per farti curare. Menti sansi trasite cofis, lit murfis ptarfil bel borboni cata Napoli, messia da quel buon cristiano re Ferdinando, che tutta la chiesa cattolica ammira. Non certamente tali esoli che vanno a sonzo nella nostra bella città, seminando la loro diabolica dottrina. Usan si trenaf, li da Halleck sospet, li dina che net mossa, bicimbedug me malta, insomma da tutto quello che ci ha malto oggi di. Manic Hatchli, il tuo povero papà, che ne m'hasse bhafna fossate preoccupatissimo era. Una fukull, li qabel ma miet, ora, mussa nasal biex nejlek li miet minn ħabba li kien inkweta twe, quello no. Imma naf li jintu u ma kontu xtaqblu fuq ħafna affarijiet u ma kienx kontent ċerta biberija li bat kvija alla Valletta. Ma questo non è lo status questions della mia chiamata questa sera. Ne abbiamo parlato a sufficienza, credo. E la tua salute che mi preoccupa, figliolo. L'aria tal-Belt mi stajba lì, e poi con l'aria che tira. Anzi, avrei dovuto prendere questa decisione prima, molto prima. Allora?
Uwa għaf pal jaħseb l-isqof, għalkemm kien jaf x'sejajt.
Allora, eccellenza? Allora ħsibna per il tuo bene. Jaħjart murt għatta xiftiċu fil-kappella ta' San Mikil, fil-klim bej ħallija u bej kirkara. Knisja ħelwa għal-pleli, una kampanja sana ed amena ta' millek tajib. Il-Dum Manuel il-prokuratur tal-kappella l-intita u l-kappellan ta' ħallija, tiġarraftum. Ta' ti daqqatit fil-istess ħin il-Dum Manuel issa jiet jikber. Meta? Ma l-għakke mista' jkun diġbaki. Tħallix dil-ġimgħa taddi. Win qasma tirsaq lin il-belt taħjar ikun għalik. Għamux postok, boj kull-arja katira. Tara kif l-arja tal-iklin ta' millek tajjeb u terġa' tuħu saħtek fil-jolo.
Dun Joaquin kien jaf li l-iskuża li ġablu l-isqof biex jieħu saħħtu fl-arja tal-iliqi tal-iklin ma kienx il-vera raġuni. Palma ma kienx il-vera raġuni li ġabulu meta kienu qalulu li ma kienx se jibqa' jgħallem l-istorja tal-Knisja fis-seminarju. Kienu qalulu li l-għażla tiegħu bħala lettore della storja della Chiesa kienet waħda temporanja sakemm jasal mill-Gregorjana Assis ieħor li kien ġab il-lawrja summa cum laude. Kompla jaqra il-brevjarju bħal donnu mhux qed jifhem it-talpantik li kien ilu jgħid minn żmien is-seminarju.
Daqt nasla sinja ta'
għatnu għal-Knisja ta' San Mikil fuq l-għolja minn hawn. Tal-lim berek ta' żiem il-ħadab il-lajma wes illum. U għattel aktar ibata miskin. Hoj, 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 imx, ħaffem, ħalasma, hej, hoj, ċalla, ċalla.
Mill-liqi il-ħna ta' safar u bejjem u riħa mħalta ta' demel u frott u elejjel tal-bidu ta' s-sajf. L-asar ta' natura. U ma' kull pass għajjen u żaqżiq tar-roti, il-ħoss tal-qniepen aktar jersaq fil-qrib. Pascal is-Sagristan ta' San Mikiel tal-Iklin bla sabar jistenna it-tlet nisa jitilqu ħajalaq il-kappella. Lini u Mananni jitolbu, jżebġu l-koruna, jpesbsu u jfesbsu xi kliem bejniethom u jkomplu jżebġu. U tfajla mena tħares skantata lejn it-titular ta' San Mikiel, imbagħad tala għajnejha bis-saħħa u ddawwar wiċċa lejn l-istatwa ta' Santa Tnin. Tiftaħ għajnejha mbisma bħal fomma miftuħ beraħ. Sita Mananni twissija titlob magħhom. Moħħa hemm u mhux tuqgħod għaddejja b'dak il-lob, u Pascal jittawwal bejn il-portieri bla sabar jistennihom jispiċċaw. ħajalaq.
Ħajjaw kanola, kam s-sadduqo s-sarġu kanola.
Bil-mod, Pasqual, għal-isbicċa bieċa r-żarju.
Il-kam t-kawsi u fil-jasarġu ġekolatoni, n-bawsi u-kwatri u statwi, ma nax maħlajta u xerdeja. Don kum ma t-ridux t-għas u lajdi għalbam. Id-r-rattala, ajja, 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 ajja.
Ma nagħdom kifinu, fej wasanna. Laqas ista Kristani ma dom jemnu.
Kun sanajta krejbix ma namerx. Eħelsem u barru l-għarri.
Illum da' ejla kamarajja ta' kmeni mis-soldu Pascal, hej.
Ussa zagar, għu nesali kveċħin il-du bada danarija u kall.
Mela veru?
Veru xiexen.
Eli ġaj xaqsis mil-belt.
Rasummu bċiġa fu platin tal-fetta. Ma fi ta' laħom id-dam lajtot.
Il-reħi wassol u l-ħajtandu id-dentu Pascal.
Mux affarek, ġej manġani.
Mela veru.
Mena għalli tajnejna mi fu l-istatwa ta' Santa Tnin.
Mela għandu nibdan erre. Għadam Manuel ma jkunx li ta' għararni, għax jadlija ma namiex nobiet.
U għed ma tistax tara għassaj s-sena t-mux errandu laqqas li kont il-moda li jenu għabel ma Kristu leħi la xgoten.
Dan xiklimu, Pascal, laqqas li ma tafx kifin id t-tifla.
Zor kem trid, Pascal, imma nfiex ma t-tiba ta' Mananni. Għax il-kelma ġebek. Issa rafiċu parkur barra, tal-lina għalan jena jgħajja.
Mela buħsu mentalija basku għalli Santa Tnin. Għajju Santa Tnin, il-jom mena ma sefeċ tiġi ħdaj kont buħsek tal-axħar. Jien jek ma nbostej Santa Tnin, ħasra ma marqod sew. Xejxej biex nisa xitaq daq San Mikiel. Uġi u għerwil mi dak, Ix-xitot tor il-najt mux San Mikiel, għax San Mikiel u kħer ta' jemma kull darba li nħares lej, ħarrit nara x-xitan. Għana San Tanni, mandu x-xitan, għabbej għazdow sandu. U għaddaqqint?
Ejba, morbu, t-sumel, għal.
U naqqa paċanzja bija baskol, hej.
Bija nħu paċanzja, ja, bikum ma nħux, għax knisja għamil tuwa parlatorju.
Min du jgħamilha mal-qassisej, kam jitkellem f'għidun. Bistu ta' għalli l-lejla musi ħalli l-xita nħallim nibieħ bix-xitun. Oh, fejn taf kemmu ikrazi x-xita mbillej. Inti għajt kuljum ara, sa' Mikiel għax lu setan, fisaħ l-isni mix-xitun. Issa meta tilmam bierek toh, x-xitan jiskoppa. Jekk issib ilma fil-fond iruħej għax kull dan bisħana jinxef u baskol jinsa jsejdu. Ara l-sinu, għad ma jħallemni xaf mill-las il-malemba?
Ara nsibak fajna l-għanġi.
Nismajtu xħolti, kam nsibak fajnu. Waqqaqqit.
Barra.
Tel u jgerwdu nofs ġukulatorja. Baskal għala qalbib u ħanifs minn dawk tal-lerwieħ. Tal-u Baskal, tal-u Don Manuel, tal-u. Ara klimma ħadd, eh? Dik is-serħa tal-ini ġa xammet xi ħoġa ta'? X'xammet? Li ġejx għassajs għam il-belt. Daqshekk ma ġara xejn, se jkunu jafu. Imma jingħid jandem fejn il-mitt muduffi sor it-toqf. Jien meċċejl il-ħadd ta' anke meta ninżel sab il-kurkura jew nasal wasla saħlija nfarrak xi żewġ fuliet u nieħu ftit imbejt wara ġurnata xogħol ma nitkellimx. Oh, spalieħor, u inti toqgħod tistaqsi minn fejn tkun taf l-affarijiet dikleni, mhux taf xejn isibuha id-defsa. Dik mir-razzett tagħkom tkun taf x'inhu jagħmel il-papa bħalissa. Tajba din Don Manuel, tajba. L-importanti Baskal. Li jistaqsuk x-jistaqsuk ejdilom dunġi wakkin ġi għal-ftitarja tajba għax marradi. Jien aktar minnak ma nafx Don Manuel toh. Imma, inti tkun tiġri ma saqajna u xi kelma tisma. Li tisma bejni u bej dunġi wakkin sigrit. Smaliħu x'kull waħda wkell. Ma tufx int? Ma sal biex ikun hawn dalwat, anzi t-tardja. Ittama li... Anti, l-lum zgur ux, Don Manuel.
Zgur.
Fil-festa ta' Sant'Anna l-lum għalli li ġej. Kullu xandu su fil-kamra ux? Killex. Dallu du knista, tajta ħasla, farfurt, biddilt il-lozur u l-investi, parriċta u kell, ħallajt it-tiqa miftuħa, ħat jidħol ftit arja freska. Killex. Għamilt il-żejġ ġdejt fil-lampa, għamilt biex jarba gandlir biex xema, biex jekk ikun rrit jaqra bil-lejta fente jkun jista' jura sew. La, ta' u x'isir Don Manuel, killex għandu sew. Appik li jasal mela. Barra l-kappella, ma Nanni u Lini għadhom jgħidu tal-aħħar.
Għaw int minn qollok li ġajxa qassis mill-belt, lejn?
Ara l-oħra, tajt ġiex San Mikiel jgħid li lili.
Jew Sant'Annin, dak taf kemm jgħid li xorti lili? Waqtaħ int meta jkun qed jitkellmu l-kbor. Minn qollok lejn?
Baskol,
issa Griston. Mele, ara, mhux propjament qalli, għax mhux ġie fuqi u qalli isma li jien taf minn ġej. Le, ma qallix hekk, u ma torrox. Imma l-bieraħ dħalt fis-sagristija biex nagħti qudiesa għar-ruħ ommi, għax daqta la 4 snin ja ħasra.
Ejla 4, eh?
Daqshekk ejla ma nan, u ma nistax ninsi alla volja ta' jiena u mhux li konna ninġibu f'kellex, imma mmok dejjem ommokux. Daqshekku.
Iva, ommok dejjem ommok?
Zita, tati ħarsa lil-mena, ħarsa ta' ċanfira.
Iva, kontet najdlek, ma nan, kont fis-sagristija biddi sorbajja fejdi, u smajt lil-baskol, jajt, li jrid tilest il-kamra ta' fuq għal-qassis mill-belt.
O, forse ġajja ma jxie pretki. O, ma lissa zmin il-pretki. O, jow xertira, ma tafxin dawn il-assisin. Sa, ma nafx għal-fejġej, ma xie ħagġa jizgur. Anzi, wasal. Emmu. Nizel qassajs mill-karozzella. Kemmu gustus il-qassajs tal-belt. Jisu santantnej.
Dum Manuel bla sabar iħares għal-aktar minn darba li l-arloġġ tal-but. Għalli li kellu jasal qabel l-Ave Maria. Naf li kellu jitlaq bil-belt fħin biex jevita ż-żirġa tax-xemx. Forsi l-kuċċir tilefet riq don, tos kebgħu tidwira l fuq. Era, imxi morru nistinneh barra baskal. Hemmu, qed iħabbad il-ħabbata tal-bib. Semmi x-xitun, insomma, il-kelma ġibek don. Barra minn fuq miskin, dan qassajs wara kollox.
Għadkom kem smajtu.
Il-qassis tal-belt.
Kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selejn Baħġar.
Program ta' Campus FM.